Прогалина в розумі. Техногуманізм хоче вдосконалити людський розум і дати нам доступ до невідомого сприйняття і невідомих станів свідомості. Однак реконструкція людського розуму – неймовірно складна і небезпечна справа. Як було сказано в розділі 3, насправді ми не розуміємо розуму. Ми не знаємо, як розум виникає і в чому його функція. Через спроби і помилки ми навчаємося, як формувати ментальний стан. Однак рідко усвідомлюємо всі наслідки таких маніпуляцій. Що ще гірше, позаяк ми не знайомі з повним спектром ментальних станів. Ми не знаємо, яку ментальну мету встановити для самих себе. Ми схожі на жителів малого ізольованого острова, які щойно сконструювали перший човен і збираються поставити вітрила, не маючи ані карти, ані навіть пункту призначення. Жителі нашого уявного острова принаймні усвідомлюють, що займають лише маленьку частину землі у великому і загадковому морі. Ми ж, навпаки, не можемо осмислити, що живемо на маленькому острові свідомості в, напевно, обмеженому океані чужих ментальних станів. Подібно до того, як спектр світла і звуку значно ширший, ніж ми, люди, можемо бачити і чути, спектр ментальних станів значно більший, ніж ми, пересічні люди, уявляємо. Ми можемо бачити світло з довжиною хвилі лише від 400 до 700 нанометрів. Понад цю вузеньку щілину людської видимості простягається невидиме, але величезне царство інфрачервоних мікро- і радіохвиль, а нижче – темні домініони ультрафіолету, рентгенівського та гамма-випромінювання. Так само спектр можливих ментальних станів може бути необмеженим, але наука дослідила лише два маленькі сектори – субнормальний і вейерд. Протягом більш ніж століття психологи-біологи проводили на людях, що страждали від різних психічних розладів і ментальних захворювань, від аутизму до шизофренії, усебічні дослідження. Тож нині маємо детальну, хоча й неповну карту субнормального ментального спектра – зону людського сприйняття, що характеризується менш ніж нормальною здатністю відчувати, думати чи спілкуватися. Одночасно вчені досліджували ментальні стани людей, що вважалися здоровими і нормальними. І абсолютна більшість наукових досліджень людського розуму і людського сприйняття проводилась на людях із західних, освічених, індустріалізованих, багатих і демократичних країн. Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic – WEIRD. Що не дають репрезентативної вибірки людства. Проведені досі дослідження людського розуму припустили, що Homo sapiens – це Гомер Сімпсон. У поворотних дослідженнях 2010 року Джозеф Генріх, Стівен Джі Гейне і Ара Норанцаян систематично оглянули всі праці, що стосуються шести різних галузей психології, опубліковані в провідних наукових журналах від 1903 до 2007 року. Виявилося, що хоча ці статті часто містили широкі заяви про людський розум, більшість із них базувалася виключно на вибірці WEIRD. Наприклад, у статтях, надрукованих у Journal of Personality and Social Psychology, можливо, найважливішому журналі в галузі соціальної психології, 96% відібраних індивідів належали до WEIRD, а 68% становили американці. Ба більше, 67% американських піддослідних і 80% неамериканських були студентами психології. Інакше кажучи, понад дві третини індивідів, обстежених для статей, опублікованих у престижному журналі, були студентами психології західних університетів. Гейне та Норанцаян напівжартома запропонували, щоб журнал змінив свою назву на «Журнал психології особистості та соціальної психології американських студентів-психологів». Студенти психології виступають у багатьох дослідженнях, бо їхні професори зобов'язують їх брати участь в експериментах. Якщо я, професор психології в Гарварді, мені значно легше провести експеримент на моїх студентах, аніж на жителях кримінальних нетрів Бостона, не кажучи вже про поїздку до Намібії і опитування мисливців-збирачів у пустелі Калахарі. І цілком можливо, що жителі нетрів Бостона і калахарські мисливці-збирачі мають такі ментальні стани, яких ми ніколи не виявимо, змушуючи студентів-психологів з Гарварду заповнювати довжелезні анкети чи встромляти свої голови в сканери МРТ. Навіть якщо ми подорожуватимемо по багатьох країнах, то все одно охопимо лише обмежену частину ментального спектра сапіенс. У наш час на всіх вплинула модерність, і всі стали членами єдиного глобального села. Хоча мисливці-збирачі в пустелі Калахарі дещо менш модерні, аніж студенти-психологи Гарварду, вони не з'явилися в капсулі часу з віддаленого минулого. На них теж вплинули християнські місіонери, європейські торговці, багатії екотуристи і допитливі дослідники. Є такий жарт, що в пустелі Калахарі типове плем'я мисливців-збирачів складається з 20 мисливців, 20 збирачів і 50 антропологів. До того, як сформувалося глобальне село, наша планета була галактикою ізольованих людських культур, які могли бути носіями ментальних станів, що нині зникли. Відмінні соціально-економічні реалії, щоденна рутина викликали відмінні стани свідомості. Хто може виміряти розум мисливців на мамонтів у кам'яну добу? Неолітичних аграріїв чи самураїв Камакура? Ба більше, багато домодерних суспільств вірили в існування вищих станів свідомості, яких людина не могла досягти через медитацію, наркотики чи ритуали. Шамани, монахи, яскети систематично занурювалися в таємничий світ розуму і поверталися звідти із захопливими оповідками. Вони повідомляли про незнайомі стани найвищої врівноваженості, неймовірно гострого і незрівнянного відчуття. Вони розповідали про розум, який розширювався до нескінченності або розчинявся в порожнечі. Гуманістична революція змусила сучасну західну культуру втратити віру в інтерес до найвищих ментальних станів і освятити щоденне сприйняття середньостатистичного Джо. Тож сучасна західна культура унікальна в тому, що їй бракує класу людей, які прагнуть переживати екстраординарні ментальні стани. Вона вважає, що кожен, хто намагається досягти цього, є наркоманом, психічно хворим або шарлатаном. Таким чином, хоча ми маємо детальну карту ментального ландшафту студентів-психологів Гарварду, нам відомо значно менше про ментальний ландшафт корінних американських шаманів, буддійських монахів чи суфійських містиків. І це розум сапіенс. 50 тисяч років тому ми жили на цій планеті разом із нашими неандертальськими двоюрідними братами. Вони не вийшли в космос, не збудували пірамід і не встановили імперії. Вони явно мали дуже відмінні психічні здібності, і їм бракувало багатьох наших талантів. А проте вони мали більший мозок, ніж ми, сапіенс. Що саме вони робили з усіма своїми нейронами? Ми не маємо жодного уявлення. Однак вони цілком могли мати багато таких ментальних станів, які жоден сапіенс ніколи не переживав. Однак, якщо ми навіть братимемо до уваги всі види людей, що будь-коли існували, це не наблизить нас до охоплення всього ментального спектра. Інші тварини, мабуть, вважають, що нас, людей, навряд чи можна зрозуміти. Кажани, наприклад, сприймають світ за допомогою ехолокації. Вони випромінюють дуже швидкий струмінь високочастотного писку поза діапазоном чутливості людського вуха. Потім отримують та інтерпретують відбите відлуння, будуючи картину світу. Ця картина настільки детальна і точна, що кажани можуть швидко літати між деревами і будинками, вистежувати і ловити метеликів і комах, і при цьому уникати сов та інших хижаків. Кажани живуть у світі відлунь. Як і у світі людей, кожен об'єкт має характерну форму і колір. Тож у світі кажанів кожен об'єкт має свою ехоструктуру. Кажан може відрізнити смачного метелика від отруйного за різним відлунням, що надходить від їхніх тоненьких крилець. Деякі істинні метелики намагаються захиститися, створюючи відлуння зі структурою, подібною до отруйних. Інші розвинули навіть ще більш вражаючу здатність відхиляти хвилі радара кажана і, подібно до бомбардувальників стелс, літати так, що кажани не можуть дізнатися, де вони. Світ геолокації так само складний і буремний, як і знайомий нам світ звуків і світла. Однак ми зовсім не звертаємо на це уваги. Одна з найважливіших статей стосовно філософії розуму називається «Як воно – бути кажаном?». У цій статті 1974 року філософ Томас Нагель зазначає, що розум сапіенс не може осягнути суб'єктивний світ кажанів. Ми можемо прописати всі бажані алгоритми про тіло кажана, систему його ехолокацій і нейрони, однак це не допоможе нам дізнатися, як це – бути кажаном. Як він відчуває відлуння від помахів крил метелика? Це так само, як бачити цього метелика, чи щось зовсім відмінне. Намагання пояснити Сапіенс, як це – відчувати ехолокацію метелика, напевно, таке саме безглузде, як пояснити сліпому кротові, які почуття викликає Караваджо. Цілком можливо, що на емоції кажана глибоко впливає зосередженість його ехолокаційного відчуття. Для Сапіенс – кохання – червоне, ревнощі – зелені, а депресія – блакитна. Хто знає, у який колір забарвлюють ехолокації любов жіночої особини, кажана до її нащадка, чи ревнощі чоловічої особини до його суперників. Кажани, звичайно, не є чимось особливим. Вони лише один із численної кількості випадків. Так само, як Сапіенс не може зрозуміти, як то бути кажаном, ми не можемо зрозуміти, як почуватися китом, тигром чи переканом. Вони явно відчувають себе такими. Однак ми не знаємо, як. І кити, і люди оброблюють емоції в тій частині мозку, яка називається лімбічною системою. Однак лімбічна система кита містить цілу додаткову частину, якої немає у людей. Мабуть, ця деталь дає китам змогу відчувати дуже глибокі і складні емоції, які для нас є чужі. Кити, ймовірно, мають дивовижне музичне сприйняття, якого не збагнули б навіть Бах і Моцарт. Кити можуть чути один одного за сотні кілометрів, і кожен кит має свій репертуар характерних пісень, що тривають до 4 годин і мають дуже складну структуру. Кожного разу кит складає новий хіт, який приймають інші кити через увесь океан. Науковці постійно записують ці хіти і аналізують їх за допомогою комп'ютерів. Але чи може будь-яка людина осягнути ці музичні відчуття і визначити відмінність між китом Бетховеном і китом Джастіном Бібером? Усе це не повинно дивувати нас. Сапіенс правлять світом не лише тому, що мають глибші емоції чи складніше музичне сприйняття, аніж інші тварини. Тож, принаймні в певному, емоційному і практичному доменах, ми можемо бути нижчими за китів, кажанів, тигрів і пеліканів. Окрім ментального спектра людей, кажанів, китів та всіх інших тварин, нас можуть чекати ще більші й дивніші континенти несподіваного. Цілком ймовірно, що існує нескінченне різноманіття ментальних станів, які не відчували ані сапіенс, ані кажани чи динозаври за 4 мільярди років еволюції на Землі, бо не мали відповідної здатності. Однак у майбутньому потужні наркотики, генна інженерія, електронні шоломи і прямі інтерфейси мозок-комп'ютер можуть відкрити шлях до цих місць. Подібно до того, як Колумб і Магеллан плили за горизонт, щоб відкривати нові острови і невідомі континенти, ми якогось дня можемо вирушити за антиподами розуму.